Tak milí přátelé, bratři a sestry, zdravím vás, přeji vám pěkné dopoledne. Těšil jsem se znovu po nějaké době na setkání a připravil jsem si na úvod takovou trochu nepatřičnou otázku, jak asi Pán Bůh vypadá. Už jste o tom někdy přemýšleli? Tak my jsme zpravidla jako křesťané poučeni, že taková otázka skutečně nepatřičná je. Pán Bůh se představuje jinak než skrze tu fyzickou podobu, ale člověka to napadne. Jak asi Pán Bůh vypadá, nebo co odpovědět dětem, když se na to zeptají? Možná bychom se mohli zeptat ještě trošku jinak, ale nakonec stejně nebo podobně. Co je na Pánu Bohu to nejdůležitější? Z toho jeho jednání, jakou vlastnost Boží bychom dali na jedno z těch prvních míst? Je zajímavé, že když si tu otázku takto položíme, tak různí věřící lidé odpovídají různým způsobem podle toho, jak zrovna okoušíme něco s Pánem Bohem. Někdo řekne, na Pánu Bohu je nejdůležitější to, a někdo zase něco jiného. Ale jednou samotného Mojžíše napadla ta otázka, že by rád vyzvěděl od samotného Hospodina, jak asi Pán Bůh vypadá, a tak se ho na to zeptal. A my se do té doby a do toho příběhu teď společně ponoříme a budeme společně přemýšlet o těch možná nejdůležitějších božích vlastnostech, o jeho tváři, o jeho způsobech jednání. Tak kdo máte Bibli, můžete si se mnou ve 2. Mojžíšově otevřít kapitolu 33. a tam budeme číst od 17. verše. Kniha Exodus, 2. Mojžíšova, kapitola 33. a budeme číst od 17. verše. 2. Mojžíšova, 33. kapitola od 17. verše a budeme pak pokračovat ještě část toho textu v té kapitole další. Tak ten 17. verš začíná těmito slovy. Hospodin Mojžíšovi odvětil, učiním i tuto věc, o které mluvíš, protože jsi u mne našel milost a já tě znám jménem. I řekl, dovol mi spatřit tvou slávu. Hospodin odpověděl, všechna má dobrota přejde před tebou a vyslovím před tebou jméno Hospodin. Smiluji se však, nad kým se smiluji a slituji se, nad kým se slituji. A dále pravil, nemůžeš spatřit mou tvář, neboť člověk mě nesmí spatřit, má-li zůstat naživu. Hospodin pravil, hle, u mne je místo, postav se na skálu. Až tudy půjde moje sláva, postavím tě do skalní rozsedliny a zakryji tě svou dlaní, dokud nepřejdu. Až dlaň odtáhnu, spatříš mě ze zadu, ale mou tvář nespatří nikdo. Hospodin řekl Mojžíšovi, vytesej si dvě kamenné desky, jako ty první, tedy tam se jednalo o desatero, a já na ty desky napíšu slova, která byla na prvních deskách, jež si roztříštil. Připrav se na ráno, vystoupíš z rána na horu Sinaj a postavíš se tam na vrcholku hory ke mně. Nikdo s tebou nevystoupí, a též ať se na celé hoře nikdo neukáže, ani brav nebo skot, ať se nepase poblíž té hory. Mojžíš tedy vytesal dvě kamenné desky jako ty první. Za časného jitra vystoupil na horu Sinaj, jak mu Hospodin přikázal, a do rukou vzal obě kamenné desky. Tu sestoupil Hospodin v oblaku. A teď tam je napsáno, Mojžíš tam zůstal stát s ním a vzýval Hospodinovo jméno. A pokud čtete z toho českého ekumenického překladu, tak si možná všimnete, že to slovo Mojžíš je uvedeno v kurzívě. Je to tak? Jo? Tomu se ještě vrátíme, upozorňuji na to. Je tam napsáno, že tedy ještě ten pátý verš znovu, tu sestoupil Hospodin v oblaku a pak tam je, Mojžíš tam zůstal stát s ním a vzýval Hospodinovo jméno. A čteme ještě dál. Když Hospodin kolem něho přecházel, zavolal. Hospodin. Hospodin, Bůh plný slitování a milostivý, schovívavý, nejvýše milosrdný a věrný, který osvědčuje milosrdenství tisícům pokolení, který odpouští vinu, přestoupení a hřích. Avšak viníka nenechává bez trestu. Stíhá vinu otců na synech i na vnucích do třetího a čtvrtého pokolení. Mojžíš rychle padl na kolena tváří k zemi, klanil se a řekl, jestliže jsem panovníku nalezl u tebe milost, putuj prosím panovníku uprostřed nás. Je to lid tvrdošíný, promiň nám však vinu a hřích a přijmi nás jako dědictví. Tak tolik z Božího slova. Ten předminulý týden mě zaujala zpráva, pak jsem to sledoval večer i na nějakém videu, jak ten kosmický program SpaceX vynesl na oběžnou dráhu automobil. Tak nevím, jestli jste to sledovali. Mně tam přišlo fascinující, že dva díly ty rakety se vrátily zpátky na zem způsobem. Myslel jsem si, že to je nejdřív jako puštěno pospátku, že se to vrátilo tak, jak to vlastně startuje. Tak to jsem ještě v podstatě neviděl, ale připomnělo mi to věci nebo události z té doby, když první kosmonaut vůbec do vesmíru letěl, Jurij Gagarin, když se potom vrátil a jezdil po světě, tak vyprávěl, ale tam nahoře jsem Pána Boha nikde neviděl. Jo, tak to byl takový program, kde to vlastně, že jako očitý svědek, byl jsem tam nahoře a Pána Boha jsem tam nikde neviděl. A také druhý Rus v kosmickém prostoru, Titov, říkal něco podobného. Doslova, pátral jsem jako ostříž a nikde jsem žádného Boha nenalezl. A soudruzi v Sovětském svazu měli možná pocit, že tím všem věřícím zasadili opravdu veliký úder. A v jednom malém švédském městě, tak se to dá vyčíst z nějakých historických pramenů, se pak našla jedna malá dívka, která soudruhu Gagarinovi poslala dopis a tam mu napsala, pane Gagarine, asi nemáte čisté srdce a proto nemůžete Pána Boha vidět. Protože oni asi brali v besídce to slovo Pána Ježíše, blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. Tak to Pán Ježíš pověděl, tak mu to napsala. A k celé věci se vyjádřil potom i jeden moskevský kněz, který tomu prvnímu kosmonautovi osobně potom řekl, statečný muž, když si představíme ta léta, že jo, jak to všechno bylo, když si Pána Boha nepoznal tady na zemi, tak ho neuvidíš ani na nebi. Tak myslím, že to vystihl tak zajímavě, ale vrátíme se k tomu přečtenému textu. Samozřejmě, Pán Bůh žádnou přirozenou podobu nemá. Nemá tvář, jako máme my. A lidská a boží tvář jsou samozřejmě úplně odlišné věci. A když se člověk zeptá, jak asi Pán Bůh vypadá, tak vlastně je potřeba to nějak vysvětlit. V pojetí pohanů se bohové mohli zjevovat lidským očím. Naproti tomu starý zákon trvá bezpodmínečně na tom, že Pán Bůh se zjevuje výhradně skrze své slovo, skrze to, že promlouvá, že něco řekl, skrze způsob svého jednání. A nezjevuje se tak, že bychom ho mohli fyzicky vidět tváří. Tvář, ta boží svatost vlastně je těma hříšnýma očima jakoby nepopsatelná. A pokud Bible o boží tváři mluví, není to věc vzhledu, tak se to už učíme odmala, Není to věc vzhledu, nýbrž snaha Hospodina ukázat způsobem jeho jednání, jeho smýšlení, ukázat na jeho vlastnosti. Jde tedy především o poznání, co Pán Bůh dělá, nikoli o to, jak Pán Bůh vypadá. A ta Boží tvář, tak jak to máme vysvětleno, předně vyjadřuje tu Boží blízkost, že Pán Bůh, když je obrácen tváří k člověku, tak se tím chce říct, že Pán Bůh se zajímá o člověka. O to, co dělá, jak se mu daří. Pán Bůh svým jednáním je obrácený k nám lidem, ke každému z nás. Ale to můžou zahlédnout jenom oči víry. To ty přirozené oči nevidí. Jenom ty oči víry to můžou zahlédnout. A četli jsme dnes zvláštní oddíl. Je to místo, ve kterém je lidem dáno poznat, jaký Hospodin je, přestože svou tvář skrývá. A to místo je skutečně zvláštní. Je tam totiž napsáno, že Hospodin vzýval Hospodinovo jméno. A to je zvláštní formulace, nebo zvláštní vyjádření. Nebo kdybychom to řekli jako přeložili ještě, co si pod tím představit, tak možná tam je napsáno, že Pán Bůh sám se modlil k Pánu Bohu. To je divný, ne? Teď asi jako nevíme úplně, o čem mluvíme, ale je tam v podstatě napsáno v tom příběhu, že on sám, Hospodin, vzývá své jméno, že Pán Bůh sám tam volá sám na sebe. A je to tak zvláštní formulace, že samotní překladatelé té ekumenické Bible, ze které jsme četli, do toho textu vložili slovo Mojžíš, aby to dávalo nějakou logiku. A ono to pak jako vyzní, že tam teda Mojžíš se modlil k Hospodinu a že Mojžíš vzýval Hospodinovo jméno. Ale to slovo Mojžíš je uvedeno v kurzívě, to znamená, že v tom původním textu není. Jo? A ten překlad to chce nějak takhle vysvětlit, protože to se zdá skutečně zvláštní, že by Pán Bůh se modlil k Pánu Bohu. Že by Pán Bůh sám Pána Boha uctíval. Ale zůstaňme u té zvláštnosti. Je to nakonec Hospodin, který vzývá své vlastní jméno. A je to nakonec text, který navazuje na tu kapitolu předchozí, kde to tak Pán Bůh vlastně už dopředu řekl, že to tak bude. Ten 19. verš v té 33. kapitole totiž uvádí, Pán Bůh tam říká, všechna má dobrota přejde před tebou, a Pán Bůh tam říká Mojžíšovi, a vyslovím před tebou jméno Hospodin. Tak vlastně Pán Bůh tomu Mojžíšovi řekl, jo, běž tam do té rozsedliny a já tam půjdu a pak sám vlastně před tebou se budu modlit Hospodinu, nebo budu vzývat jméno Hospodin, tak to Pán Bůh vlastně sám říká. Pán Bůh to takto Mojžíšovi slíbil a teď to slavnostně plní. On sám tam vyslovuje své vlastní jméno a je to taková zvláštní liturgie, ve které lidé vůbec nejsou přítomni. Pán Bůh sám sebe volá a tím chce ukázat, jaký vlastně je. Proč? No protože, když budeme třeba dětem vysvětlovat, jaký Pán Bůh je, tak do toho budeme dávat své vlastní zkušenosti. A někdo řekne, Pán Bůh je takový, a někdo řekne, no a Pán Bůh je zase jiný, tak dál. A jaký vlastně Pán Bůh je? A my si ho představujeme tak, jak ho vlastně nám představuje bratr kazatel, starší sboru, jaké máme s ním zkušenosti, jak chápeme ten text. Ale vlastně tady máme místo, kde Pán Bůh sám ukazuje Mojžíšovi, kdo je Pán Bůh. Aby nebyl Mojžíš závislý na tom, na druhých lidech, tak vlastně Pán Bůh v té slavnostní chvíli sám sebe představuje. A to je ta zvláštnost. A tak ten text nezůstává u toho, jak Pána Boha poznáváme my, ale máme vlastně před sebou místo, ve kterém se říká, jak Pán Bůh o sobě myslí, jak on sám o sobě mluví. Jakými, nebo možná bychom to mohli říct, máme před sebou jakýsi boží autoportrét. Taková boží teologie. A tak se dnes budeme učit vnímat Hospodina jeho vlastníma očima. Jeho vlastním způsobem. A teď ten text pokračuje. A co je to první, co tam Pán Bůh sám o Pánu Bohu vlastně vysloví? Nebo řekněme česky, co tam je to první, že tam Pán Bůh sám o sobě řekne, když Mojžíš chce zjistit, jaký Pán Bůh vlastně je? A ten šestý verš té 34. kapitoly uvádí, že to první, co při té slavnostní chvíli o sobě Hospodin vysloví, je to, že má k lidem soucit. Možná bychom čekali něco jiného, ale on to tam řekne jako první. On sám jej uvádí jako základní rys své vlastní podstaty. S lidmi, nebo možná s námi, dokonale soucítí. Tak nám zjevuje svou tvář. Je připraven s námi prožívat rozličná období našeho života. A tak bych se vás chtěl, bratři a sestry, zeptat. A znáte už osobně boží soucit? Tedy ne z nějakého vyprávění nebo z nějaké knížky, ale z vlastní zkušenosti, kdy vlastně se nám Pán Bůh představuje jako ten, který chce být s námi, který nám fandí, který se zajímá o náš život, chce se s námi radovat, nebo může s námi i plakat. To všechno může vyjadřovat ten hluboký boží soucit. On sám za námi sestupuje, aby nás vyslechl, pohladil, vedl. Možná si můžeme vzpomenout, nebo jak to vyjádřit, můžeme si vzpomenout na chvíle, kdy jsme třeba byli malí a v noci jsme se báli, tak stačilo přiběhnout za tatínkem, nebo za maminkou, nebo za babičkou, za dědečkem. A oni nás jednoduše třeba vzali do náruče, pohladili, objali, nebo dokonce políbili. A učili jsme se vnímat hluboké bezpečí. A třeba nám někdo řekl, no neboj se, vždyť já jsem tady, vždyť já jsem s tebou. A tak se vlastně Pán Bůh Mojžíšovi představuje. To první, co tam říká o sobě, já jsem Hospodin plný soucitu. Můžeme být blízko svého Boha, blízko svého soucitu. A známe, že ta otázka, jestli známe Hospodina i z této strany, a jestli umíme přijímat ten boží zájem o naše životy. A proč asi je v Bibli psáno, že ve své víře máme zůstávat jako děti? No, protože některé ty věci děti dokáží přijímat možná lépe než my dospělí. A u toho soucitu to je jakoby, že ten vztah rodiče děti, ono nás to oslovuje. Jedna mladá dívka ztratila při neštěstí muže. Slyšel jsem o tom vyprávět, byla to automobilová nehoda. Byl to muž, kterého milovala a zeptala se svého strýce, věřícího člověka, zase ten jeho Bůh o její ztracenou lásku nějak zajímá. A ten jí odpověděl, Pán Bůh má na práci úplně jiné věci. Takhle jí to řekl. No a když to ta dívka slyšela, tak řekla, no když se Bůh nezajímá o mě, tak já se ani o něj taky nebudu zajímat. Ale Pán Bůh se přece představuje jinak. On s člověkem soucítí, a to i ve chvíli, kdy si to neuvědomujeme, má zájem o naše životy. Dokonce je napsáno, i kdyby mě opustil můj otec, moje matka, Hospodin se mě vždy ujme. Tak to vyjádřil pisatel 27. žalmu. A pokud se podíváme do Nového zákona, co jiného je Kristův kříž, než projev hlubokého božího soucitu s tímto světem i s každým z nás. Tak kdybychom pokračovali v tom výčtu, co ta 34. kapitola uvádí o tom, jaký Pán Bůh je, jak vypadá, jak jedná, tak vedle toho soucitu tam je napsáno, že Pán Bůh je milostivý, potom tam je napsáno, že je pomalý k hněvu. Tady je třeba asi říct, že bychom si lhali, když bychom si navzájem říkali, že Pán Bůh nemá proč se hněvat. Lhali bychom i jemu, kdybychom věřili, že to tak není. Nemá cenu ten boží portrét nějak přebarvovat. Ale on sám o sobě říká, že se hněvá pomalu. Co to znamená, že se někdo hněvá pomalu? No, že ten jeho hněv nevybuchne okamžitě, bezprostředně, na rozdíl od někoho z nás. Nebo mám říct na rozdíl od někoho z vás? Možná bych se potom cítil líp, ale pravdivější je, že na rozdíl od někoho z nás dokážeme rychle se rozhněvat, nakonec i v církvi, ale samozřejmě v práci, za volantem, s dětmi a na mnoha jiných místech. Někteří jsme rychlí k hněvu, ale Pán Bůh se představuje jinak. Hněvá se pomalu, svůj hněv často odkládá, dává novou šanci. Už bychom si ji zasloužili, ale on pro nás vytváří nový prostor. On se umí rozhněvat, ale zůstává v tom pomalý a umí zároveň odpustit, když jsme o jeho odpuštění usilovali, když jsme o něj prosili, když jsme ho žádali. To znamená, že Hospodin v odpuštění umí vzít svůj hněv zase zpátky. Možná tak by se to slovo dalo vyložit. No a teď, když vezmete ten text, tak se to pěkně poslouchá, že Pán Bůh při té slavnostní chvíli, když tam sám sebe představuje v té zvláštní liturgii, ten boží autoportrét, tak nějak, že když vyslovuje před Mojžíšem to jméno Hospodin, jak vlastně jedná s lidmi a kdo vlastně je, a Mojžíš to potom odečítá, jak vlastně Pán Bůh vypadá, co je na něm tedy to nejdůležitější, tak uprostřed těch krásných slov o soucitu, o milosrdenství a dalších věcech, najednou se to překlopí a jedním dechem najednou úplně jiné tóny. A vedle té Hospodinovy laskavé tváře se objevuje ta tvář náročná a přísná. A uprostřed těch krásných slov, že ten sedmý verš potom najednou dodává, ale Hospodin nenechá viníka bez trestu. Navštěvuje s trestem vinu. Pán Bůh má i své nároky. Rozlišuje mezi tím, co je dobré a zlé. Často o tom v církvi mluvíme, co je hřích a co není hřích. Kolikrát už třeba slyšíte takovou větu, když někdo řekne, ale babi, prosím tě, kde žiješ, dneska už je úplně jiná doba. Takhle to přece nemůžeš brát. Ale o dobrém a o zlém nerozhodují jednotlivé generace nebo lidé, i kdybychom si stokrát odhlasovali, že něco je tak a něco je jinak. Tak o tom, jestli něco hřích nebo není hřích, o tom nakonec rozhoduje Pán Bůh sám, ne nějaké lidské porozumění. On sám si nechal ty věci ve své vlastní kompetenci a tak stejný Bůh, který mluví o soucitu a milosrdenství, zároveň mluví o vině, přestoupení anebo trestu. A to je součást toho božího autoportrétu, jak Pán Bůh sám o sobě mluví. A někdy si říkáme, no a jde to vůbec dohromady? Není v tom rozpor, když je řečeno, že Pán Bůh odpouští vinu a v jedné větě zároveň jakoby dodáno, že trestá vinu? Je možné, aby to zůstalo obojí společně? Možná s tím někdy míváme problémy to nějak uchopit a ono to někdy souvisí i s tím, v jaké jsme vyrůstali rodině, jestli třeba naši rodiče, jestli byli spíš toho typu takový typ přísnější, posuzující, že měli na nás své nároky, anebo jestli v tom soucitu a milosrdenství a tak dál, tak se to někdy jako vychyluje na jednu nebo na druhou stranu. Je možná podle toho, v jaké jsme vyrostli rodině, nebo jakého jsme založení, nebo jaké máme zkušenosti s druhými lidmi a máme sklon si tu boží tvář nějak jakoby upravit sami pro sebe. To, co nám zachutná, tak nějak jakoby přijímáme, to druhé tak jakoby upozadíme a někteří z nás budou chtít třeba zvětšit tu boží laskavost. Když budou říkat, tak o boží přísnosti, prosím vás, vůbec nemluvte. Pán Bůh je přece láska, to je mé vyznání. Nic jiného nechci slyšet. Ten týden od pondělí do soboty v zaměstnání a v různých jako vztazích přináší tolik komplikací, tolik stresů, tak stresovat se ještě v neděli, to už bych sem pak asi nechodil. Představujte, že někdo tak vyjádří, chci slyšet, že budeme mluvit jenom o tom, že Pán Bůh je láska. Protože člověk má někdy tendence si ten boží portrét nějak vysvětlit po svém a řekne, nic jiného nechci slyšet, ale někteří další budou chtít zvětšit tu boží svatost a boží přísnost a nároky, a vyjádří to, Pán Bůh je přece ten náročný, ten posuzující, před kterým se třese celá zem. Laskavost a vlídnost nebo soucit a něha, to jsou spíš takové ženské vlastnosti, ale Hospodin je přece ještě někdo nad tím. Takové věci mu nepřísluší. Ale Pán Bůh se představuje obojím. Působem. Zároveň říká, že je soucitný a zároveň říká, že je náročný. Zároveň říká, že odpouští vinu a zároveň říká, že trestá vinu. A my se učíme tomu nějak naslouchat, co to vlastně znamená, a učíme se vnímat obojí, aby ten náš život nebyl nějak vychýlen. Ti z nás, kdo jsme měli dobré rodiče, víme, že nakonec to jde dohromady. Tu laskavost i přísnost, o ty nároky a milosrdenství skloubit nějak dohromady. Ale třeba lidé, kteří se svými rodiči nebo blízkými nebo s lidmi kolem neustále ještě nějak vnitřně bojují nebo proti ním se všelijak vymezují, tak třeba svou rodinu chtějí vést nějak zásadně jinak a nedokáží skloubit někdy úplně to, o čem dnes společně přemýšlíme, protože možná někdo prožil i třeba nějaké hlubší zranění a tak se to vnímání druhých vychýlí a ono se vlastně přirozeně potom vychyluje i to vnímání, které vztahujeme k Pánu Bohu. Je to zvláštní. Ten, kdo třeba prožije nějaké zranění ve vztahu s blízkými lidmi, tak potom to jakoby promítá i na Pána Boha. A ten tu boží tvář si upravuje tak jakoby po osem, jednostranně. A tak si všimněte, že někteří lidé jsou nesmírně citliví na to, když je srovnáváte s těmi nejbližšími lidmi a s prostředím, ve kterém vyrůstali. Možná tou největší urážkou pro někoho může být, když mu řeknete, ale vždyť ty jsi úplně stejný jako ten tvůj táta. Jo? A najednou se jako něco do něčeho se jakoby píchne a něco se tak jako tím vyjeví a člověka to zabolí. Jo? A ty zkušenosti, které máme, si promítáme i ve vztahu potom k druhému i k Pánu Bohu. Ale to svědčí o nějakém jakoby zatíženém vztahu, který se potom promítá i do vztahu k Pánu Bohu. A nebo někdo řekne, že na oplátku, ale vždyť ty jsi úplně stejná jako ta tvoje matka. A zase to může být jako problém. Jak nás ty zkušenosti vlastně ovlivňují tak, že si potom, že i ta naše praktická víra se nějak vychýlí a vnímáme Pána Boha ještě trochu jinak, než Pán Bůh se sám představuje. A tak docházíme k takovému zvláštnímu poznání, že tím základním předpokladem pro biblicky vyvážené vidění Boží tváře a jeho přítomnosti zůstává smíření s nejbližšími lidmi svého vlastního života. Abychom i Pána Boha mohli vidět tak, jak se nám představuje, tak je třeba být smířen s těmi nejbližšími, protože nesmíření může i to vnímání víry nějak vychýlit. Možná i rozpory s těmi nejbližšími mohou být jistou příčinou neschopnosti vidět správně Boží tvář. A tak bych se vás chtěl, bratři a sestry, zeptat ještě znovu a jinak. Jste smířeni s nejbližšími lidmi vašeho života? Jak to vlastně máme? Tak nevím, jestli bych dokázal říct tak jednoznačně, Boží tvář nespatříš, pokud nebudeš smířen s druhými, tak samozřejmě je to vždycky takový zápas, ale Pán Bůh, nebo Pán Ježíš to tak skutečně vyjádřil, že tu Boží tvář dokážou vidět ti, kteří mají čisté srdce, kteří mají očištěné srdce od věcí, od nánosů, bolestí vlastního života. Vždyť Pán Ježíš to tak skutečně řekl. Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. A to čisté srdce, očištěné srdce, znamená i smířené srdce od lidí, kteří třeba byli blízko našemu životu a okusili jsme nějakou bolest, trápení, křivdu nebo něco dalšího. Ale pokud to člověk okusí a prožije v tom odpuštění, tak potom najednou i ta Boží tvář se zjevuje takovým vyváženějším způsobem a i to praktikování víry je potom jiné. Tak tedy dvojí tvář našeho Boha. Na jedné straně laskavá a plná soucitu a na straně druhé náročná a přísná. Takový je Boží autoportrét, tak se na Pán Bůh připravil. A ten způsob, jestli to dokážeme přijmout nebo nedokážeme přijmout, souvisí s tím, jaké máme zkušenosti s druhými lidmi, ty emoční zkušenosti. A pokud pokud prožijeme smíření, tak vidíme Boží tvář znovu takovým mimořádným způsobem. A pak nakonec, a to je důležité připomenout, nad tím vším je ještě ta zvláštní milost a zvláštní soucit Boží. Když v podobě Pána Ježíše Krista, Pán Bůh sám, sestupuje na tento svět. To Mojžíš tenkrát ještě netušil, nevěděl, abychom i my mohli okusit to dokonalé Boží odpuštění. Protože ne každému je dáno vyrůstat v dobré rodině, narazit v životě na dobré a přejné lidi. Někdo to vyjádří tak, život se nás někdy neptá. A nad tím vším najednou se ukáže ta Boží milost a Boží soucit ještě jiným mimořádným způsobem. Tak, jak jsme to slyšeli, nebo tak, jak už děti se to učí vnímat, když ta sklenička našeho života je všelijak ušpiněná, zamazaná, tak skrze milost Pána Ježíše Krista může být znovu proměněna, očištěna. V Božích rukou může každý život zazářit novým a čistým způsobem. Tak i když máme tendence si promítat do Boží tváře ty zkušenosti s druhými lidmi, Pán Bůh sám se nás dotýká, vyzývá nás ke smíření, uzdravuje naše bolesti a naše rány a očišťuje nás. A tak ať nám Pán Bůh bohatě požehná i to dnešní společné zastavení. Amen.